Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Na lečenju u bolnicama širom zemlje oko 7800 pacijenata obolelih od COVID-19. Lekari apeluju na građane da se i dalje pridržavaju svih mera i da se vakcinišu.
Vakcina vas štiti da ne obolite ako se pridržavate mera, a dovodi do toga da relativno lako prebolite ako se ipak zarazite COVID-19.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra tromesečni izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji. Srbiju predstavlja ministar Nikola Selaković. Uoči sednice predsednik Aleksandar Vučić razgovarao sa Zahirom Taninom, šefom UNMIK-a. Sertifikati Evropske unije važiće za sve vakcine i građane trećih zemalja, poručuje Brisel. Za muslimanske vernike počeo ramazanski post. Od 21 čas revanš utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Sutra oblačno i hladno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg do 8 stepeni. U posljednjih mjesec dana broj novih slučajeva među testiranima smanjen je za 10% i pored pada broja novozaraženih od koronavirusa u našoj zemlji, lekari apeluju na građane da se i dalje pridržavaju svih mera, jer se na lečenju u bolnicama širom zemlje nalazi čak 7809 pacijenata obolelih od COVID-19. Među obolelima i dalje je najprisutniji britanski soj zaraze. O epidemijskoj situaciji u našoj zemlji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Broj zaraženih u Beogradu se smanjuje, a manje je i ljudi na bolničkom lečenju. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević kaže za RTS da je u toj ustanovi broj pacijenata smanjen za 8-10%.
Prijema smo imali oko 80-90, sad je taj broj upola manji, ima ih negde u toku prethodnog dana i noći 45 je bilo. Zaista, zahvaljujući velikom odzivu naših građana da se odazove u programu masivne imunizacije, do toga je zaista došlo, a samim tim i poštovanjem mera. Ipak nema mesta za opuštanje, jer ovde su u ovoj bolnici smešteni ljudi sa jako, jako teškim kliničkim slikama. Ono što moram da naglasim to je da ima jako mnogo mladih ljudi bez prethodnih bolesti, bez prethodnih komorbiditeta koji se nalaze u jedinicama intenzivne nege i koji su priključeni na aparate za veštačko disanje.
Iako su se pojavile informacije da je u Srbiji pored britanskog soja virusa prisutan i brazilski, laboratorijske potvrde za to nema, kaže za Radio Beograd virusolog Tanja Jovanović.
Što se tiče brazilske varijante, ja to ne mogu ni da potvrdim ni da opovrgnem. Iako laboratorija Instituta za mikrobiologiju i imunologiju gde ja radim sprovodi projekat molekularne karakterizacije virusa i mi radimo sekvenciranje virusa i mi otkrivamo te nove varijante virusa. Mi do sada u našim istraživanjima nismo otkrili brazilsku varijantu.
Kako bi se sprečilo širenje virusa korona, neophodno je poštovanje protiv epidemijskih mera. Komunalna milicija u Beogradu nije zabeležila kršenje mera u tržnim centrima, kaže za RTS pomoćnik načelnika komunalne milicije Ranko Šekularac.
One veće tržne centre koje smo juče kontrolisali, zaista je zabeleženo poštovanje mera bez velikih gužvi i veliko angažovanje tih COVID redara kao i odgovornih lica u tržnim centrima koji su vodili računa o broju ljudi, vodili su računa o razmaku među njima, ali prvenstveno o korišćenju mera individualne zaštite, odnosno korišćenju maski. Mi na terenu nismo zatekli ni jedan propust, odnosno ni jedno nepoštovanje mera.
Imunizacija u Srbiji dobro napreduje. Sve je više onih koji na vakcinaciju dolaze bez prethodno zakazanog termina. U okviru 500 kompanija za vakcinaciju se prijavilo više od 16.500 zaposlenih, navodi pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić.
To je dobar rezultat i generalno kada pogledamo, da kažemo, taj dobar proces imunizacije radnika u okviru privrede, to posmatramo kao deo šireg uspeha na nivou države iz prostog razloga što ova, da kažemo, imunizacija, ovako dobar trend, ne bi bio moguć bez dovoljno vakcina koje je obezbedila vlada Republike Srbije. Sa druge strane, kada pogledate zemlje u Evropi, Srbija je u samom vrhu po učešću vakcinisanih ukupnoj populaciji i ono što smo čuli iz nedavnog izveštaja Svjetske zdravstvene organizacije jeste da uz vakcinaciju, znači veštačku imunizaciju kao i prirodnu imunizaciju stanovništva, očekujemo da se u drugoj polovini ove godine koronavirus stavi pod kontrolu.
Vakcinacija je jedini način da se epidemija stavi pod kontrolu, kaže za Radio Beograd pulmolog Tatjana Radosavljević.
Kada kažemo vakcinacija, to zapravo znači sledeće. Ukoliko niste izloženi velikoj količini virusa COVID-19, vi nećete oboleti. Znači, vaš imuni sistem koji je pripremljen vakcinom će zaustaviti na samom ulazu virus na taj način što će ga ćelije pamćenja prepoznati. I u vrlo kratkom vremenu će doći ćelije ubice virusa koje će uništiti taj virus. Znači, vakcina vas štiti da ne obolite ako se pridržavate mera, a dovodi do toga da relativno lako prebolite ako se ipak zarazite COVID-19.
Radosavljevićeva negira da vakcine izazivaju sterilitet.
To apsolutno nije tačno, ali zato onaj ko preboli COVID može da ostane sterilan. To je ono što je dokazano. Imamo izbor da se vakcinišemo ili da dobijemo COVID. A od vakcine vrlo malo je postvakcinalnih reakcija prijavljeno generalno u svetu. Ako dobijete COVID ne možete biti sigurni da ćete imati lakše oblik COVID-a, prosto nema pravila.
Pulmolog Tatjana Radosavljević zaključuje da ukoliko dve osobe nose zaštitne maske i drže fizičku distancu, a pritom jedna od njih je COVID pozitivna, šansa da dođe do zaražavanja je između 0 i 1%.
Širi intervju sa doktorkom Radosavljević čućete u magazinu u središtu pažnje od 17 sati i 5 minuta, a upravo smo dobili i najnovije podatke u vezi sa trenutnom epidemijskom situacijom u našoj zemlji. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je još 35 obolelih. Virus je potvrđen kod 3572 osobe od 16116 testiranih. Na respiratoru je u ovom trenutku 247 pacijenata. Slušate novosti dana. Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a Zahir Tanin razgovarao je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o važnosti nastavka dijaloga Beograda i Prištine, sveobuhvatnom sporazumu i intenziviranju procesa očuvanja i unapređenja regionalnog mira i stabilnosti. Tanin je ponovio posvećenost Ujedinjenih nacija u podršci dijalogu uz pomoć Evropske unije. Kako je objavljeno na sajtu Ujedinjenih nacija, Vučić i Tanin su razgovarali uoči sednice Saveta bezbednosti na kojoj će se raspravljati o izveštaju generalnog sekretara Antonija Guteresa o radu UNMIK-a. Srbiju će na sednici predstavljati ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
U izveštaju Antonija Guteresa kao glavni politički događaj u prethodnom periodu označeni su kosovski vanredni parlamentarni izbori 14. februara i podizanje optužnice specijalnog suda u Hagu protiv bivših lidera takozvane OVK. Navodi se da su ta dešavanja usporila dijalog Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije i da trajni mir na Kosovu i u regionu zavisi od održivog napretka u dijalogu usmerenog na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji uputio je pismo premijeru privremenih prištinskih institucija Albinu Kurtiju u kojem traži brzi nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Evropski komesar je istakao da pretvaranje evropske perspektive u stvarnost zahteva brzi nastavak dijaloga uz podršku Evropske unije i sveobuhvatnu normalizaciju odnosa. A u Skupštini Srbije u toku je konferencija godinu dana posle srpsko-američki odnosi i izazovi COVID-19. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić je istakao da Srbija i Amerika zaslužuju da se o saradnji razgovara što češće, kao i da naši američki narod očekuju da se na napretku radi svakodnevno. Dačić je rekao da su odnosi između dve zemlje i dva naroda jedan od najviših prioriteta državne politike Srbije. U Skupštini je i naša Nataša Ćimović. Nataša, koje su još poruke upućene sa ovog skupa?
U vreme korone se pokazalo da Srbija i Amerika imaju prijateljske odnose jer su, kako je ovde rečeno u Skupštini, i jedna drugoj pomagale. Kongres srpsko-američkog prijateljstva koji je osnovan pre 3 godine konkretno ima za cilj da bude spona u odnosima dve države, kao i da njegove aktivnosti doprinesu prevazilaženju negativnog nasleđa iz nedavne istorije. Cilj je i povratak odnosa Srbije i SAD-a na stare staze savezništva i partnerstva. To poručuje američki ambasador u našoj zemlji Anthony Godfrey.
Ove godine obeležavamo 140. godišnicu diplomatskih odnosa i proslavimo značajne istorijske, ekonomske i kulturne veze između naša dva naroda. Bili smo saveznici u dva svjetska rata. Danas sam ovdje najviše da bih govorio o partnerstvu u doba COVID-19. O tome ima mnogo lepog da se kaže. Srbija je tokom protekle godine bila dobar prijatelj Amerike i Balkana, od specijalnih letova za američke državljane preko donacije zaštitne opreme i pribora za testiranje do distribucije vakcine.
S druge strane, Amerika, ističe ambasador, finansijski pomagala Srbiju sa 4,3 miliona dolara da se bori sa pandemijom, a pomogla je i ovdašnja mala i srednja preduzeća sa milijardu dolara. Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković ocenjuje da su u prethodnom periodu odnosi između dve zemlje postali veoma živi.
Podsjetit ću na potpisivanje Vašingtonskog sporazuma, na ono što on predviđa, to je dolazak DFC-a u Srbiju i naravno potpisivanje ugovora o zaštiti, dakle, i posticanju investicija koji je potpisan između ambasadora Sjedinjenih Američkih Država gospodina Godfrija i ministra financija Siniše Malog 21. januara, koji otvara put i za jednu novu eru u našim odnosima, nove američke investicije ovdje u Srbiji, ali naravno za unapređenje političkih odnosa, dodatnu saradnju između nas ovdje u parlamentu sa kolegama iz Američkog kongresa i senata.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović smatra da je unapređenje ekonomske i političke saradnje sa Amerikom od ogromnog značaja za Srbiju.
Ti odnosi nisu počeli 90. godina, kako se često i najviše govori o tim godinama, ali ti odnosi su počeli 1882. godine. I u tom bogatstvu tih 140 godina naših diplomatskih odnosa bilo je mnogo više dobrih, pozitivnih, sjajnih stvari, ne samo između naših institucija, nego pre svega između naših građana, onih koji žive u Americi i onih koji žive u Srbiji. I mislim da je naša obaveza da te odnose još više koliko god možemo produbimo. Naša obaveza je da zajednički na ovim prostorima pokažemo koliko nam je stalo ne samo da se razvija Srbija, nego da se razvija čitav region. I zato je za Srbiju od ogromnog značaja svaki korak i svaki dan odnosa koji ima sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Mihajlovićeva također insistira i na tome da Srbija i Amerika treba da potpišu strateški sporazum kao što je potpisala sa Rusijom, Kinom i drugim zemljama.
Nataša Ćimović javila se iz Skupštine Srbije. Evropski komesar za pravosuđe Didier Reinders predstavio je predlog o takozvanom vakcinalnom pasošu pred Odborom za građanske slobode i pravosuđe Evropskog parlamenta. Digitalni zeleni sertifikati koji bi trebalo da postanu operativni uniji do početka leta, važeće za sve vakcine protiv COVID-19, moći će da ih posjeduju i građani trećih zemalja, poručuju iz Brisela. Više informacija ima naš dopisnik Nataša Jokić koja prati rad Evropskog parlamenta.
Kao što je Evropska komisija već objavila i kao što je komesar Didier Reinders već izjavio 17. marta i kao što smo javljali, ovaj dokument dokazivao bi da njegov nosilac ili ima test na COVID-19 sa negativnim rezultatom ili da ima pozitivan test na antitela ili da je vakcinisan nekom od vakcina koje je priznala Evropska agencija za lekove. Ono što je važno za treće zemlje van Evropske unije i za sve one koji su se vakcinisali vakcinom koju još nije priznala Evropska agencija za lekove, jeste činjenica da je za ovaj takozvani zeleni pasoš dovoljna, dakle, potvrda o antitelima, bilo da ste ih stekli nekom, bilo kojom vakcinom, bilo da ste ih stekli jer ste bili zaraženi COVID-19. Ovaj dokument trebalo bi da bude besplatan, građani bi mogli da ga dobiju, bilo u digitalnom, bilo u papirnom obliku. Komesar Reinders danas je dakle samo ponovio da će Evropska komisija raditi i sa zemljama koje nisu članice Evropske unije kako bi one mogle da postanu deo ovog jedinstvenog evropskog sistema digitalne potvrde. Također je ponovio da će zemlje Evropske unije moći da odluče svaka za sebe kao što je već rekao i ranije, da li će priznavati vakcine koje nemaju dozvolu Evropske agencije za lekove. Predlog o vakcinalnom pasošu, kako se očekuje, trebalo bi da bude usvojen do leta u Evropskom parlamentu i da zatim dobije saglasnost Evropskog saveta koji okuplja šefove država i vlada, članica Evropske unije.
Najnovije studije uglednog medicinskog časopisa Lancet pokazuju da britanski soj koronavirusa ne izaziva ozbiljnije tegobe kod hospitalizovanih osoba. Analizirano je gotovo 500 pacijenata koji su primljeni u bolnice u posljednja dva meseca prošle godine. U međuvremenu nastavlja se imunizacija, a stručnjaci Evropske agencije za lekove borave u Moskvi radi analize i procene efikasnosti ruske vakcine protiv COVID-19 Sputnik V. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je od vlada bogatih država da uvedu solidarni porez, jer su se obogatile tokom pandemije. Cilj je, kaže, da se smanji ekstremna nejednakost u svetu.
Jedna osoba je ubijena, više ranjeno, među njima i policajac u pucnjavi u srednjoj školi u Tenesiju. Prema navodima lokalne policije, policajac je ranjen kada se suprotstavio naoruženom napadaču koji je ušao u školu. Istraga je u toku, a Reuters podseća da je Ameriku pogodio talas masovnih pucnjava od sredine marta.
U predgrađu Minneapolisa uveden je policijski čas zbog nereda nakon što je policija ubila još jednog Afroamerikanca. Na ulicama su i pripadnici Nacionalne garde. Američki predsjednik Joseph Biden poziva na istragu. 20-godišnji Afroamerikanac Donti Wright ubijen je u nedjelju pošto ga je policija zaustavila zbog provere vozila. Na ulice su ponovo izašli građani Minneapolisa, grada u kom je prošle godine ubijen Afroamerikanac George Floyd, a u toku je suđenje policajcu.
Slušate novosti dana. Predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović, koju je Skupština na tu funkciju izabrala na predlog Visokog saveta sudstva, položila je zakletvu pred narodnim poslanicima. Izjavila je da od svih sudija očekuje da ozbiljno shvate odgovornost sudijske funkcije. Vasovićeva je bila sudija Višeg, a potom Apelacionog suda, a za sudiju Vrhovnog kasacionog suda izabrana je 2018. godine. Prema zakonu o sudijama, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od 5 godina i ne može ponovo biti biran.
Na poligonima Pasuljanske livade i Orešac u subotu 17. aprila biće izvedena završna združena taktička vežba sa bojevim gađanjem Odgovor 2021. za koju su u toku intenzivne pripreme i vežbe, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Najvišem državnom i vojnom rukovodstvu, kao i široj javnosti, biće prikazan deo sposobnosti, uvežbanosti, vatrene moći i sadejstva jedinica policije i vojske prilikom rešavanja kriznih situacija.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je u Vranju da policija nastavlja borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa i obračun sa narkodilerima. Istakao je da od policije očekuje maksimalnu posvećenost u otkrivanju i sprečavanju šverca narkotika preko teritorije Srbije. Vulin je poručio da se u radu svake policijske uprave insistira na borbi za običnog čoveka, njegovu sigurnost i bezbednost i osjećaj da je u svom gradu i ulici zaštićen od svake vrste kriminala. U nastavku emisije ekonomske i privredne teme.
Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije zadržana je na nivou od 1%. U obzir je uzeto da se efekti prethodno donetih mera monetarne i fiskalne politike mogu očekivati i u narednom periodu, kao i da je najavljen treći paket mera pomoći privredi i građanima.
Na sednici Novosadskog gradskog parlamenta odbornici su izglasali odluku da grad preda Republici parcele za izgradnju COVID bolnice na Mišeluku 3, kako bi se stekli uslovi da gradnja počne 20. aprila. Reč je o oko 2,5 hektara gradskog zemljišta na 6 parcela na krivini ka Mišeluku iz pravca Petrova Radina, koje je trebalo da posluži za izgradnju bolnice od 600 ležajeva, čiju izgradnju finansira država. Rad Novosadske skupštine prati Petar Kočić.
Izmenama i dopunama odluke o programu uređenja građevinskog zemljišta, kao i odluke o prenošenju vlasništva na Republiku Srbiju neizgrađenog građevinskog zemljišta, stvoreni su uslovi da na Mišeluku na sremskoj strani Dunava na 2,5 hektara zemljišta počne izgradnja COVID bolnice kapaciteta od 200 kreveta za intenzivnu i 400 kreveta za poluintenzivnu negu. Za to su preko Ministarstva odbrane obezbeđena sredstva iz republičkog budžeta. Po rečima zamenika gradonačelnika Milana Đurića, za infrastrukturno uređenje ove lokacije grad Novi Sad obezbeđuje 250 miliona dinara.
Za koji dan položit ćemo kamen temeljac, trenutno se provede sve aktivnosti kako bi se započela izgradnja bolnice, za koju su kao i kod prethodnih bolnica u Kruševcu i Batajnici dati kratki rokovi. Bolnica u Batajnici izgrađena za 4 mjeseca i kao država smo pokazali da možemo i umemo. I uveren sam da će također biti u Novom Sadu sa izgradnjom COVID bolnice, da ćemo tokom mjeseca septembra biti spremni da ta bolnica počne da primi svoje pacijente.
Kada prođe epidemija, ova COVID bolnica će postati gradska opšta bolnica, čime će se smanjiti pritisak na kliničko-bolnički centar Vojvodine. Sve odborničke grupe gradske skupštine podržale su ovaj projekat i zbog toga što će on predstavljati početak infrastrukturnog opremanja Mišeluka kao buduće najatraktivnije građevinske zone Novog Sada.
Stalna konferencija gradova i opština i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ raspisale su treći godišnji konkurs za finansiranje lokalnih samouprava, koje kroz posebne projekte rade na zapošljavanju pripadnika marginalnih društvenih grupa. Prijave se dostavljaju do 5. maja, planirano je da 10 projekata dobije podršku u iznosu od po 100.000 evra. Konkurs se organizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Detaljnije Ivan Jovanović.
Oko 500 građana Srbije dobilo je radna mesta zahvaljujući posebnim programima za zapošljavanje pripadnika marginalnih društvenih grupa, koji su u prethodne dve godine uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i stalne konferencije gradova i opština sprovedeni u našim lokalnim samoupravama. U obe završene, ali i u trećoj tek otvorenoj fazi, Aleksandar Popović je zadužen za koordinaciju svih aktivnosti.
Nema baš puno projekata gde da imamo direktno korisnike čiji se život promeni na bolje i gde vidite osmehe na licima, gde vidite konkretne priče i ljude čiji život nije baš tako lagan i onda kada oni dobiju zaposlenje, kada dobiju neku obuku nakon koje će moći da privređuju, onda to puno znači i vidite da zaista ima smisla sve ono što mi radimo.
Prema rečima generalnog sekretara stalne konferencije gradova i opština Đorđa Staničića, novi godišnji konkurs za dodelu novca otvoren je do 5. maja, a planirano je da se finansira 10 projekata sa po 100.000 evra. U centru pažnje su Romi i naši državljani kojima su odbijeni zahtevi za azil u državama članicama Evropske unije.
Potpuno smo sigurni da ćemo imati i lokalne samouprave koje su osposobljene, koje umeju da prepoznaju potrebe tog sloja stanovništva koje će nam za rezultat dati novo zapošljavanje, ostanak naših ljudi ovde i istovremeno smanjenje pritiska za odlazak u druge zemlje.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Antić kaže da je i to ministarstvo podržalo konkurs iza koga stoje stalna konferencija gradova i opština i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju.
Nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih imaju prioritet, bilo da su u pitanju mere dodatnog obrazovanja i obuke, subvencije za zapošljavanje, javni radovi ili usluge karijernog vođenja i savjetovanja i aktivno traženje posla. Također, kao i prethodnih godina, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržat će realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja koje su planirane u lokalnim akcionim planovima zapošljavanja kroz zajedničko finansiranje.
Detaljne informacije o konkursu za dodelu pomoći lokalnim samoupravama dostupne su preko internet sajta Stalne konferencije gradova i opština.
Epidemija virusa korona ubrzala je transformaciju radnih odnosa. Sve više ljudi koji učestvuju na tržištu rada, ali ne uživaju punu pravnu zaštitu koju nudi tradicionalni ugovor o radu. Zato je neophodna čvršća zakonska zaštita zaposlenih u tim delatnostima, rečeno je na panelu posvećenom novim oblicima rada. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Od radnika u službama za dostavu hrane i drugih platformi pa do freelancera koji uglavnom rade putem interneta, sve više onih koji se odlučuju na moderne oblike poslovanja. Kako nisu potpuno pravno regulisani, pretpostavlja se da takvih radnika ima mnogo više od onoga što pokazuje zvanična statistika, a ona je tek 2011. godine počela da beleži poslove u informacionim tehnologijama. Ipak neke ankete pokazuju da je Srbija prva u svetu po broju freelancera po glavi stanovnika, a 11. po ukupnom broju, istakla je profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelena Žarković-Rakić. Dodaje da ta vrsta posla pruža brojne mogućnosti, naročito kada je reč o mladima i izlasku na tržište rada, ali ima i svoje loše strane.
Neprepoznatljivost ove grupe kroz zvanične ankete koje mere zaposlenost u ovom sektoru, ono što je za njih još važnije, to je da su oni neprepoznatljivi u zakonima, u zakonu o radu, u zakonu o porezu na dohodak građana, što znači za njih u startu manja radna prava.
Predsednik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar kaže da kada je poslodavac nevidljiv, država je ta koja treba da reguliše njihov rad. Očekuje da će kao udruženje učestvovati u pregovorima na izradi zakona koji je vlada predložila, a koji će odrediti i prava i obaveze frilensera.
U prethodnom periodu ono što su frilenseri imali to je samo obaveze. Prava nisu bile jasno definisane, dakle mi smo samo bili prepoznati i to na izvestan način, skoro pa nikako, kao ostali prihodi u porezu na dohodak građana i samim tim smo imali samo obaveze koje su nam stavljene na teret, koje država nije sprovodila, koje država nije ništa učinila u poslednjih 10-15 godina kako bi obavestila javnost, kako bi se potrudila da tu oblast poslovanja rada uredi.
Procenat neformalno zaposlenih u ukupnom broju radnika iznosi oko 18% i to su najčešće osobe angažovane na kraći rok, pokazuje Naledova statistika. Pored freelancera u nestandardne oblike rada spadaju i odavno prisutni sezonski radnici. Procena je da samo u poljoprivredi ima oko 80.000 neformalno zaposlenih radnika, što čini čak petinu zaposlenih u sivoj zoni. Za 3 godine, koliko postoji sistem elektronskog prijavljivanja sezonskih radnika u poljoprivredi, prijavljeno je oko 50.000, kaže Violeta Jovanović iz Naleda. To je uvećalo prihod države, a najveću korist stekli su upravo radnici, među kojima ima i onih koji su decenijama bili u statusu nezaposlenih.
Verujem da svi razumemo nekako volatilnost isto ove kategorije rada, koje zavisi od mnogo faktora i vremenskih uslova i od samog radnika. Tako da je bilo potrebno pronaći adekvatno rešenje koje može da radi posao za samog radnika, da radnika koji dugo, često decenijama ili ceo vek radi bez ikakvih prava, nevidljiv za sistem i bez mogućnosti da ostvari staž penziono, da ima zaštitu u slučaju povrede na radu, pa do toga da su poslodavci bili jako opterećeni i u nemogućnosti da prijavljuju radnike koliko god da se oko toga trude, do toga da naravno država strašno u svojom ovome gubi, samim tim i svim jer u budžet ništa ne dolazi po ovom osnovu.
Učesnici diskusije saglasni su da je potreban čvršći zakonski okvir koji će odrediti mesto sada neformalno zaposlenih na tržištu rada i doneti im veća prava i sigurnost.
Raspodela laptopa i tableta za osnovne škole iz projekta Premošćavanje digitalnog jaza počela je iz Krnješevca, a kroz projekat na kojem rade Ministarstvo prosvete, UNICEF i Evropska unija, bit će podeljena oprema za digitalne biblioteke u 30 škola, dok će laptope dobiti i 250 pedagoških asistenata. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sven Fabrici kaže da je cilj da se pomogne deci iz ugroženih grupacija, posebno u trenutku pandemije. Ocenio je da je Srbija brzo prešla na online i nastavu na daljinu, ali da je to nekoj deci izazvalo i probleme zbog nedostatka opreme. Dodao je da je ceo projekat vredan oko 2 miliona evra.
Srbija je prema oceni kineskog turističkog magazina Vitrip jedna od najpopularnijih prekomorskih destinacija, saopštila je Turistička organizacija Srbije. To priznanje dodeljeno ove nedelje na zvaničnoj ceremoniji u Kini pred više stotina učesnika iz sveta turizma nagovešta je da će Srbija po završetku krize izazvane virusom COVID-19 ponovo moći da računa na veliko interesovanje turista iz Kine. Slušate novosti dana, počeo je Ramazanski post, traje 30 dana i završava se Ramazanskim bajramom. Smatra se najsvetijim mesecom za muslimanske vernike u kome, kako se veruje, počelo objavljivanje Kurana. Drugu godinu za redom obeležava se u vreme epidemije koronavirusa, a o početku Ramazanskog posta iz Novog Pazara priču nam je poslao Dušan Jemović.
Otvorene džamije su olakšanje za sve vernike, jer, kako kažu, molitve pomažu da izdrže čitav dan bez hrane i tečnosti. Verski aspekt Ramazana objašnjava Rešat Plojović, potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.
Ramazan je mjesec intenzivne pobožnosti
jačanja veze između čovjeka i njegovog gospodara. Ramazan je mjesec intenzivne molitve, isto tako i zajedničkih iftara, mjesec solidarnosti, zekijata i sadake.
U oči mjeseca posta upriličeno je otvaranje islamskog centra na Gazilaru. Projekat je 3 puta započinjen, ali je tek sada dovršen. Džamija u sklopu centra se bitno razlikuje od ostalih u Novom Pazaru. Bogato je oslikana kaligrafijom. Majstori, čuvena radnja iz Turske. Kaligrafiju objašnjavaju Abdul Kerim Ostork, kaligraf iz Turske, i Rešat Plojović, potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.
Burada kullandığımız renkler İstanbul'da.
Boje koje smo koristili potiču iz vremena Turaka Selđuka, posebno zlatni detalji i ova plava, turkoaz boja, koja je bila boja Selđuka. Čak su i neke kaligrafije rađene po uzoru na taj period.
U džamijskom sadržaju ispisuju isključivo kuranski ajeti ili citati pojedinačni određenih kuranskih sura, ili se ispisuju čitave kuranske sure, ili kao što postoje i velike džamije u svijetu, ispisuje se i čitav Kur'an na zidovima, odnosno različitim dijelovima džamija.
Prvi obrok nakon zalaska sunca naziva se iftar i u ovom periodu je iza 19 časova. U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu su uobičajeni grupni iftari, međutim njih ove godine neće biti. Tradicionalno, iftari se uz vruće ramazanke, pripremaju ih samo tokom mjeseca posta. O ramazankama pričamo sa Sijadom Đukićem, pekarom iz Novog Pazara.
Ova furuna je oko 70-70 godina stara.
Jedan najstariji u Pazaru.
Najstariji i najveći.
A koliko može da izbaci?
Pa, prosek moraš jedno 70. Ovije veke idu baciš petica, a da izbaciš. Koliko staviš, mislim, od 1000-2000 dnevno.
Osim ugostiteljskih objekata koji će uz odobrenje vlade Srbije raditi od 18 do 23.30, sve ostale radnje institucije i organizacije rade uobičajeno.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je mjesec Ramazan starešinstvu i svim vernicima islamske veroispovesti na Kosovo i Metohiji i u drugim delovima Srbije. Suština Ramazana nalazi se u duhovnom uzdizanju, u jasnim i dobrim mislima, u činjenju dobrih dela i jačanju međusobnog uvažavanja među građanima različitih konfesija i kultura, u porukama koje zajednički vekovima delimo na ovim prostorima, naveo je u čestitki Petković.
Kolega Dejan Nikolić pripremio je sportsku hroniku.
Od četvorice naših tenisera koji danas izlaze na terene u Monte Carlo, dvojica su već završili takmičenje na prvom Mastersu koji se igra na šljaci. Kecmanović je poražen od Italijana Fabija Foninija sa 6-2-7-5, dok je Lajovića u meču koji juče prekinut zbog kiše savladao Britanac Daniel Evans sa 6-3, 6-7 i 6-2. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, oko 16 časova Filip Krajinović igraće sa Gruzicem Basilašvilijem, dok se Laslo Đere sastaje sa Rusom Karenom Hačanovom. Novak Đoković sutra će u drugom kolu igrati sa Italijanom Sinerom. Fed Cup reprezentacija Srbije okupila se u Kraljevu pred meč sa Kanadom, koji je na programu petak i subotu 16. i 17. aprila. Selektor Dušan Vemić na raspolaganju ima sve najbolje teniserke koje će pokušati da izbore plasman u play-off svjetske grupe sljedeće godine. Večeras igraju dve revanš utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Od 21 sat Paris Saint-Germain dočekuje Bayern, dok je Chelsea u Sevilji domaćin Portu na stadionu gdje su odigrali prvu utakmicu. U prvim susretima stavili su Paris Saint-Germain i Chelsea sa 3-2, odnosno 2-0. Trener Čukaričkog Pavle Delibašić ipak očekuje veliku neizvesnost i možda iznenađenja kada je reč o putnicima u polufinale.
Paris Saint-Germain i Bayern, naravno da tu ništa nije odlučeno, bez obzira što Paris Saint-Germain ima aktivan rezultat, međutim Bayern je jedna mašina, definitivno mislim da je Bayern tu opet favorit. Što se tiče Porta, mislim da ima izuzetno dobar tim. Ne vjerujte si ovo, Porto sigurno su dobra ekipa, igraju dobar fudbal, imaju dobrog trenera. U slučaju da padne gol u nekoj ranoj fazi utakmice, da Porto postigne gol, mislim da i tu čak može da dođe do nekih problema za Chelsea, ali u svakom slučaju Chelsea je favorit jer ima izuzetno dobar rezultat iz prvog meča.
I na kraju lepa vest iz jedne od najkvalitetnijih liga na svetu. Naš fudbaler Dušan Vlahović našao se u najboljem timu 30. kola italijanske serije A. I ne samo to, nego je dobio najveću ocjenu od svih 11 igrača. Vlahović je za Fiorentinu postigao oba gola u porazu od Atalante u Firenci rezultatom 3-2.
Dok se Balkan suočava sa još jednim hladnim talasom, u Moskvi je danas zabeležena rekordna temperatura za 13. april. U jedan sat izmereno je 21,2 stepena. Poređenja radi, u Moskvi prosečna temperatura dostiže 21 stepen tek u junu. A kod nas temperature uglavnom ispod 10 stepeni, osim u Nišu gde je 15. 9 je u Kragujevcu, 7 u Beogradu, 6 u Novom Sadu, 5 u Somboru, na Kopaoniku 2 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 5 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura oko 2, dnevna do 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i ja sam Nataša Raketić. U ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.